Pois este último programa do ano con Rosana Alonso, a quen temos ao outro lado da liña telefónica con quen imos falar de diferentes asuntos, como é habitual, pencellados coa alimentación, coa saúde, con cuestións que van facer que teñamos pois unha calidade de vida mellor, sobre todo a longo prazo. Bos días, Rosana.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Sabemos, non? Estamos fartos de repetilo durante este mes, que hai moitos atracóns, moitas comidas, moitos excesos, tamén saídas de copas que fan que inxeramos alcohol, pero o certo é que hoxe nos imos deter un pouco en dar algúns consellos, non? De cara a intentar minimizar o efecto desas comidas que xa foron e das que aínda quedan.
Pois sí, a verdade que aínda quedan alguna, a verdade que non é tan complicado, que se é unha cousa que moita xente sufre todos os anos, é unha cousa que, pois, para algúns é bastante costoso despois recuperar, pero realmente é simplemente ter un pouco de lógica e utilizar un pouco a, pues, bueno, a información que, por sorte, ahora podemos atopala pues, en calquer lado e que nos facilitan, non? A verdade é que últimamente, os últimos anos, non sei por por desfogarse, por lo que sea, as festas xa non solo se atañen as festas familiares, o 24, o 25, porque agora xa entre festas cos amigos, festas cos segundos amigos, festas cos traballos, que na vez pues, faz varias festas do traballo, porque non todo o mundo se reúne na mesma data e demais, pues por eso toparte con que antes das festas xa levas 4 cenas tranquilamente, ¿no? Entonces, nese aspecto, sí que é onde empeza a custar un pouco manterse, ¿no? Porque se solo foran as datas especiais, sobre todo este ano que cadran en fin de semana, cadran en sábado e domingo, o sea, temos toda a semana para volver a unha rutina sin que nos custe tanto levala, pois, ainda por riba, pues claro, sería por un lado fácil, pero por outro, pues eso, aproveitamos para ter 8.000 cenas diferentes con nosos entornos diferentes que temos nunha mesma veda, ¿no? Entonces, claro, pues a veces pues nos perdemos un pouco e non damos recuperado, e insisto que non é tan complicado. Por exemplo, algo que, bueno, pues por sorte ahora a xente pues utiliza máis o instinto, e sabemos que despois dunha cena copiosa e dunha comida copiosa que hai o día seguinte, sobre todo neste ano, temos toda a semana, pues para qué? Pues para reducir fritos non consumidos en toda a semana, porque la verdad que non fai falta tomaros todas as semanas, ir un pouco máis o peixe, eliminar un pouco a carne durante esa semana seguinte ás festas, porque lembrade, é mellor quitar despois dos excesos que quitar antes, eso sempre. Si quitamos antes dos excesos, volvemos loco con corpo no sentido de que me quitas de máis, cando non hai por qué, despois me das un atracón dous días seguidos, o corpo aí é onde engorda máis fácilmente, que sí que primeiro damoslle de máis porque non nos queda outra e despois quitámoslle despois dos excesos. Eso é algo importante, nunca quitar e poñerse a ensalada solo ou peor, ¿no? Que hai xente que se ponga batidos durante toda a semana antes das festas, non, é despois cando hai que reducir, ¿no? Algo importante.
O certo, Rosana, é que eu lín en algún sitio algo que eu estou facendo fatal e é o feito de que despois das celebracións pois aínda esteamos un par de días comendo restos, sobre todo no que se refire aos postres, non? Seguimos comendo turrón, seguimos comendo tarta, seguimos comendo pois todo o que sobrou na noite boa e na xornada de Nadal.
A ver, eso, outra das recomendacións, aparte de comer limpiño e intentar ir un pouco máis a peixe, pois outra recomendación é evitar abusar destas cousas despois das festas. A ver, unha cousa está clara tamén, non? Todo depende da persona, é dicir, se hai xente que non ten problemas de peso, que non engorda por abusar, sabendo que despois, pois, ten outras cousas boas, non? Mellor tamén comes postre durante os días seguintes, pero tamén te cuidas igualmente. Hai xente que compensa máis rápido que outra, eso é certo. É dicir, por sorte, por desgracia, non todo o mundo igual. Entonces, nese aspecto, hai xente que ten que privarse máis que outra. Entón, se ti non tens problema de peso, te atopas ben analíticamente, non tens problemas de colesterol malo, non tens problemas de azúcar, podes permitir, tampouco hai que complicarse tanto a vida, non? Igualmente, decir, claro, pues, bueno, todo ano non, porque teñen moita máis grasa que o mellor un chocolate, non? Pero todo depende un pouco da persona, un mesmo tamén sabe os seus límites, entonces, si te podes permitir, non é tanto problema sabendo que, bueno, hai un límite, o sea, vale, uns días despois das festas, pero despois deixarse esos postres por aí, non? Ou se volverán a reducir. Tamén, insisto, según a xenética e o metabolismo de cada un, a mellor, ainda que comas un polvorón e comas un postre, se ti te cuidas con verduriñas e con froita e bebes moita auga, compensas máis facilmente que outra xente, non? Porque, insisto, o malo está aí, pero podes facer moitas cousas boas para que o malo non se note, non? A parte de lo que falamos de máis peixe, bueno, intentar un pouco, pues, tomar froita e verdura fresca, alguna, bueno, pues, se non apetece ensalada, pois pues, alguna cremiña, pues, hai moitas verduras que se poden consumir a plancha, como calabacín, como, bueno, pues, a cabaza, podese consumir, pues, espárragos, champiñóns, podese comer moitas cousas a plancha. Sí que está a moda un pouco dos batidos verdes e dos fruta, dos zumos, dos zumes, pero tampouco hai que ir ao extremo de tomar solo batidos verdes, quer decir que por moito que te custe baixar peso ou que recuperes facilmente peso nestas datas, simplemente con un hábito normal de desayuno, comida, cena ou medias mañás, algo de froita no día, e intentar, pues eso, evitar grasas de aceites e demais, podemos recuperar sin complicarnos tanto. Que despois nos custa un pouco máis, bueno, pois despois de pasar todas as festas, aínda non nos confiquemos moito, pois xa vos volveremos, retomaremos un pouco o exercicio tamén, hidratarse moito sempre importante, aí sabemos que hai controversia de 1 litro a 5 litros e a 3 litros, non. Con 1 litro e pico, sabendo que comamos fruta e verdura, pois xa nos chega, non? Entre infusións, entre auga, facer así algún zumiño natural, non hai problema. O que pasa que os extremos, nin beber 3 litros de agua ao día, nin estar sin beber tampouco, non?
Sí, porque é certo, o tema da auga, alguna vez o temos comentado e temos adicado seccións completas, pero hai consellos para todos os gustos, non? Como quen di, hai que beber, pois iso, de 3 litros ou incluso máis cada día.
Sí, é un pouco o problema da alimentación é eso, non? Que moita xente, pois, hai teorías para todo. Si es dentro de alimentación, tanto en dietas, tanto en alimentos, tipos de dietas variadas e demais, non é fácil unha veces saber por que camiño seguir, non? A ver, sempre vou consultar pues, a un nutricionista ou vou consultar pues, un médico cabeceira, pues bueno, pode saber, pero tampouco é o que ten que saber, non? Para mí, mellor é saber pues, un médico nutricionista ou un médico especialista en alimentación e quen se pode realmente decir un pouco certas pautas, non? Nunca vou deixar alimentos durante moito tempo seguido, é dicir, non foi falta quitar hidratos durante moito tempo seguido, non foi falta quitar patata durante todo tempo seguido, simplemente é reducir cantidades. E despois, sobre agua, o que falamos, 3 litros para mí é unha barbaridade, é dicir, o riñón sufre por pouco e sufre por moito. É dicir, se unha persona come verduras e froitas diariamente, con 1 litro e pico chégalle. Se non comes froita e verduras, sí que é certo que era mellor que levas 2 litros ao día, porque realmente a auga non a estás consumindo en ningún lado, non? É dicir, a carne e o peixe vanche consumir auga, non che aportan auga, non? Entonces todo depende un pouco da dieta base. Se unha dieta máis equilibrada, pues xa introduces líquidos por outros lados, non? Se non comes verdura todos os días, que, pues, por desgracia, hai moita xente a que non consume froita e verdura todos os días, sí que xa teríamos que pasar os 2 litros de agua. Todo depende un pouco da base da alimentación. Pero a verdad que entendo que a xente da pé vuélvese tola un pouco con todas as informacións e a veces moi erróneas que hai pues, no día a día, e sobre todo ahora con tema internet e con tema moita xente oportunista, non?
É que ao final todo é unha cuestión un pouco de lógica, non? Pois intentar comer froita e verdura, intentar non saltarse comidas, e intentar beber o necesario pero sen exceso, en torno a ese litro, litro e medio. Ao final son cousas como que caen de caixón, non?
A ver, sí, pero supoño que tamén os que estamos neste entorno un pouco da alimentación, porque cando falas con alguna xente que non ten por que saber sobre alimentación, pois parece que os erros non son tan los, o sea, hai cousas que non lógicas para algúns, pero non tan lógicas para outros, non? Entonces, aínda que sean as cousas moi sinxelas, pois por iso de vez en cando repetimos todos os anos, porque sigue faltando información e sigue cometéndose moitos erros. O sea, información hai demais. Estamos na época da sobreinformación. O problema é como usala. O que é lógico para unha persona, pois para outra, pois o mellor nin o coñecía. Como ben escuitan por aí, pensan que beber 3 litros algo día é necesario. Se non bebes, pois non se pode, non? Moita xente con problemas de riel que non bebe nin 1/2 litro de auga. Entonces, ainda que temos información de sobra, non a estamos usando ou a usamos mal. Entonces, pues estas cosas máis sinxelas temos que repetirlas todas as veces que fagan falta, ¿no?
E moitas veces é moi fácil, non? Cando hai moita información, quedarnos coa que nos interesa tan só.
Home, ver, sí, o ser humano ten tendencia a modificar a realidade para facela un pouco máis cómoda hacia nós. Entón, sí, o sea, unha cosa esta teoría e o que teríamos que facer, outra cosa é o que queremos facer ou nos apetece facer. Iso é certo, é decir, estamos na era do mínimo esforzo. Sí, é certo que hai xente que prefire antes unha pastilla diurética que beber. Eso é triste, pero que así. Como as formulacións naturais tamén son máis lentas, os feitos naturais son lentos, pois a veces non temos presa na vida, moita presa, e por eso acudimos antes a un remedio un pouco máis sintético que un remedio natural, non? Eso é unha era que, por desgracia, tenemos que apechugar, e moita xente pues, cometerá certos erros que lle pasarán factura, e outra xente pues, aprenderá deses erros e cambiará, non? Como sempre, somos moi variados, cada un temos o noso camiño, temos que elixir un mesmo, por moito que escuitemos un nos digan, un mesmo al final ten que tomar a decisión final, non?
Pois, consellos ás veces básicos, ás veces que repetimos demasiado, pero, como dís, non está de máis, sobre todo nestas datas, lembralos, bueno, pois ser consecuentes co que imos facer estes días. O dito, aínda nos queda fin de ano, aínda quedan celebracións de Reis, aínda moito Nadal por diante, estamos comezando, como quen di.
Aínda sí, aínda quedan dous fines de semana vos. Pero bueno, eso, que podemos ser totalmente perfectos e disfrutar das festas sen ter que ter problemas de saúde despois, ¿no?
Pois, Rosana, cando volvamos a falar será xa o 2017, así que desexarte unha boa entrada no ano.
Igualmente, feliz ano a todos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.